Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանը։ Մահվան նոր դեպք, բանակում պաշտոնական վարկած է ինքնասպանություն, բանակում խաղաղ պայմաններում մահացածների ծնողները պահանջում են պատժել սպանությունների մեղավորներին։ Իրան-Հայաստան երկաթուղու հեռանկարը Հայաստանի տրանսպորտի և կապի նախարարի հակադարձումը ռուսական կողմին։
Դա պարոն Վլադիմիր Յակովինի սուբյեկտիվ կարծիքն է։
Էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման տնտեսական հիմնավորումները։ Բաքու է ժամանել Եվրոպական Օլիմպիական կոմիտեի ղեկավարը։ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի նախընտրությունը խորհրդարանի ընտրություններից հետո, նաև մամուլի տեսություն նախ, սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում են Արմեն Քոլոյանին։
Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը Վատիկան ժամանած Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին հորդորել է ջանասիրությամբ և անկեղծությամբ նվիրվել Ուկրաինայում խաղաղության հասնելու գործին։ Երեկ Պուտինը Հռոմում մնացել է Իտալիայի նախագահ Սերջիո Մատարելլայի հետ, իսկ Միլանում հանդիպել է վարչապետ Մատեո Ռենցիին։ Ռուսաստանը հայտարարել է, որ իր կողմից չի իրականացնում անսովոր ռազմական ակտիվություն և կոչ է անում Միացյալ Նահանգներին հավատարիմ մնալ սառը պատերազմի տարիներին կնքված պարազենի սահմանափակման պայմանագրերին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, թե Ռուսաստանի սահմանների մոտակայքում ամերիկյան նոր հրթիռների տեղակայումը ամբողջությամբ կոչնչացնի միջին հեռահարության հրթիռների մասին ռուս-ամերիկյան պայմանագիրը։ Ռուսական ՆՏՎ հեռուստաընկերության լրագրող Կոնստանտին Գոլդենվայցը ազատվել է աշխատանքից գերմանական հեռուստահալիքներից մեկի հարցազրույցում Պուտինի հասցեին քննադատություններ հնչեցնելու պատճառով։ Նա իր Facebook-յան էջում գրել է, թե դեռ մարտին էր զգուշացրել ՆՏՎ-ի ղեկավարությունը, որ հոգնել է Կրեմլի խարոշչությամբ զբաղվելուց և մտադիր է լքել հեռուստաընկերությունը։ Ուկրաինայի ֆինանսների նախարար Նատալիա Յարեսկոն Վաշինգտոնում լրագրողների հետ զրույցում զգուշացրել է, որ Կիևը կարող է ժամանակավոր սառեցնել արտաքին պարտքերի վճարումը։ Անցած ամիս Գերագուն Ռադան ընդունեց օրենք, որը թույլ է տալիս կառավարությանը անհրաժեշտության դեպքում դադարեցնել արտաքին պարտքի սպասարկումը։ Սպիտակ տան հաղորդմամբ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հավանության է արժանացրել Իրաքի անբարգավարում ամերիկյան զինուժը համալրել մինչև 450 զինծառայողներով առաջարկին։ խոսքը խորհրդականների մասին է, ովքեր չեն մասնակցելու մարտական գործողություններին և կոչված են ուսուցանել իսլամական պետության զինյալների դեմ պայքարող իրաքցի զինվորներին։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք հաղորդումը։ Մահվան նոր դեպք, բանակում գիշերը մարտական դիրքում մահացել է ժամկետային զինծառայող շարքային 20-ամյա Էդգար Գենադիի Մելքոնյանը։ Հայաստանի քնչական կոմիտեն պաշտոնական տեղեկություն է տարածել և նշել, թե Էդգար Մելքոնյանը ըստ նախնական տվյալների իրեն ամրակցված ինքնաձիգից ինքն իրեն ծնոտի շրջանում հասցրել է մահացու հրազենային վնասվածք։ Ինքնասպանության հասցնելու հատկանիշով հարուցվել է քրեական գործ։ Այս բովանդակության պաշտոնական հաղորդագրություններ հրապարակվել են անցած տարիներին, բայց անցած տարիներին մահացած զինվորների ծնողները մինչ օրս պնդում են սպանությունների մասին, ներկայացնելով իրենց փաստերը։ Այսօր նույնպես իրենց որդիների մահվան գործերի կապակցության պաշտոնական բացատրություններ են պահանջել զինվորների ծնողները, եթե արդար քննության պահանջներն ապարդյունեն նախորդ տարիների մահվան դեպքերով, ինչ պետք է ակնկալել այսօր մահացած զինվորի գործով։ Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժը։
Այսօր բանակում մահվան հերթական դեպքն է գրանցվել։ Ըստ քնչական կոմիտեի հաղորդած նախնական տվյալների, շարքային Էդգար Մելքոնյանն իրեն ամրակցված ինքնաձիգից ծնոտի շրջանում հասցրել է մահացու հրազենային վնասվածք։ Զինվորին ինքնասպանության հասցնելու համար հարուցվել է քրեական գործ, կատարվում է նախաքննություն, նշվում է հաղորդագրությունում։ Մինչ նախաքննությունը կպարզի հայկական բանակում մահվան հերթական դեպքի մանրամասները, բանակում անցած տարիներին խաղաղ պայմաններում մահացած զինվորների մայրերից շատերը հայտարարում են, թե չեն հավատում պաշտոնական վարկածների Քրեմլին։ Նրանք այսօր Կրկին նախագահական նստավայր են եկել Գիրագույն գլխավոր հրամանատար Սերժ Սարգսյանից հանդիպում պահանջելու։ 5 մայրերի դեմ, սակայն, մոտ 3 տասնյակ ոստիկաններ, ինչպես ամեն անգամ, շղթակազմեցին ու թույլ չտվեցին մոտենալ նախագահական նստավայրին։ Մայրերը վրդովվեցին։ Սևազգեստ մայրերն այս անգամ էլ զանգահարեցին մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ։
Ուզում ենք քայլենք, քայլելու ընթացքում հիշեցնենք նախագահին, որ մենք պահանջատեր ենք, մեր պահանջը չի մարել և հասարակությունը թող տեսնի, որ ուրիշ բան չենք ուզում։
Օմբուդսմենի գրասենյակի ներկայացուցիչը զրույցում ոստիկանը հետևյալ պարզաբանումը տվեց։
Իրենք ասել են, որ մենք ուզում ենք քայլենք։
Իրանք ասացան կողմ ասացին, ու բան են ասում ամեն անգամ, բայց չեն։ Իրանք ասել են։ Իսկ ակցիայի համար
թող ակցիա ես, քանի որ ոչ պլակատներ ունեն մոտները, ոչ էլ ինչ-որ բան։ Հիմա ես առաջարկ
պլակատը դեռ հենա չի նշանակում, որ ակցիա չեն անում։ Իրանք ասում են, որ սկսում են այդպես խոսակցությունը արտադրությունը, որ հարի չի, այս մայրով անում։
Հիշեցնենք, տարիներ շարունակ բողոքից ու ցերանց կասնող կանայք պնդում են, որ իրենց զավակների սպանությունները բացահայտված չեն, մեղավորներն էլ ազատության մեջ են։
թվականի հոկտեմբերին էր, երբ Սերժ Սարգսյանն ազգային ժողովում իր հայտնի ուղերձում հայտարարեց, թե մեջբերում առաջիկա տարիներին սկսվելու է Իրան-Հայաստան երկաթուղու կառուցումը, սակայն մինչ այժմ դեռ չկա գործի անցնելու որևէ փաստացի քայլ։ Օրերս ռուսական երկաթուղիներ ընկերության նախագահ Վլադիմիր Յակունինը հայտարարեց, թե Իրան-Հայաստան երկաթուղին չունի որևէ հեռանկար։ Ռուսական կողմի հետ հարաբերվելու ներկա իրավիճակում Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցող Հայաստանի կառավարությունն ինչ կարող է անել ռուսական կողմի նման դիրքորոշման պայմաններում։ Հայաստանի տրանսպորտի և կապի նախարարի հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։
Տրանսպորտի և կապի նախարար Գագիկ Բեգլարյանը ազատության հետ զրույցում ասաց. ՌԺԴ-ի ղեկավար Վլադիմիր Յակունինի հայտարարությունը հայ-իրանական երկաթգծի անհեռանկարային լինելու վերաբերյալ բխում է ռուսաստանյան պետական այդ ընկերության շահերից, մինչդեռ երկաթգիծը կենսական նշանակություն ունի Հայաստանի համար։
Պարոն Վլադիմիր Յակունինի սուբյեկտիվ կարծիքն է, որը չի բխում իրականության, ոչ մի ընդհանուր իրականության հետ կապ չունի, և ես հասկանում եմ իրեն, դա իրենց ղեկավարած հիմնարկի շահերից է բխում այդ հայտարարությունը, այն պրոյեկտը, որը որ մենք ուզում ենք անենք ու պիտի անպայման անենք, դա մեր պետության ժողովրդի համար շատ կարևոր նշանակություն ունեցող պրոյեկտ է։
Նախարարը սակայն չմանրամասնեց, թե այս պարագայում որոնք են ռուսաստանյան պետական ընկերության շահերը, որոնցից չի բխում հայ-իրանական երկաթգծի կառուցումը։
Կարող ենք ասել, որ Հայաստանի շահերը հետևաբար այս դեպքում ՌԺԴ-ի շահերի հետ հակասության մեջ են մտնում։
Ոչ, չենք կարող ասել, որովհետև ես ասացի, դա սուբյեկտիվ կարծիք է, իսկ սուբյեկտիվը լինում է շատ խիստ անձնական։
Արմինֆո գործակալությունը օրերս հրապարակեց Ռոսիսկիե ժելեզնայե դարոգի ընկերության նախագահ Վլադիմիր Յակունինի հետ զրույցը, որի ժամանակ ռուսաստանցի պաշտոնյան հայտարարել է, Հայաստան-Իրան երկաթգծի կառուցման նախագիծը զուրկ է որևէ արդյունավետությունից։ ՌԺԴ-ի ղեկավարը վստահություն հայտնեց, որ այդ նախագիծը հեռանկար չունի, հաղորդում է Արմինֆոն, մեջբերելով դեռ 2011-ին նախագահ Սարգսյանի կողմից պատվոշքանշանով պարգևատրված Յակունինի խոսքերը. «Դա նույնն է, ինչ պատի մեջ պատուհան բացեք դեպի ոչ մի տեղ, դեպի հարևան տան պատը»։ Իրան տանող երկաթգից կառուցել խոստացել էր նախագահ Սերժ Սարգսյանը 2008-ի հոկտեմբերի 2-ին ժողովրդին և ազգային ժողովին ուղված Սարգսյանի ուղերձում կարդում ենք. «Առաջիկա տարիների ընթացքում սկսվելու է Իրան-Հայաստան երկաթուղի կառուցվել»։ Անցել է ավելի քան 6.5 տարի, սակայն այս ընթացքում Հայաստանի իշխանությունները ընդամենը կարողացան 2013-ի հունվարին կոնցեսիոն պայմանագիր կնքել Արաբական Միացյալ Էմիրություններում գրանցված Ռասիա ՖԶ ընկերության հետ, որն էլ պարտավորվեց իր միջոցներով կառուցել հայ-իրանական երկաթգիծը, ծրագրի ավարտից հետո իրավունք ստանալով 30 տարի շահագործել այն։
Էլեկտրաէներգիայի սակագինը մոտ 40%-ով բարձրացնելու Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության հայտից հետո հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը հանդես եկավ ընկերության ծախսերը որոշ չափով սահմանափակելու պահանջներով, բայց դրանից հետո ամենևին չմեղմացավ քննադատությունը կապված աներևակայելի շռայլումների դիմաց էլեկտրաէներգիայի գինը բարձրացնելու նախընտրության հետ։ Տնտեսագետները տևական ժամանակ է փորձում են հասկանալ տնտեսագիտական որ կանոններով է առաջնորդվում սակագնի բարձրացման հայտ ներկայացրած ընկերությունը, Սիսա Գաբրիելյանի հաղորդումը։
Մի բան հաստատակամ ուզում եմ ասել եւ ամենայն պատասխանատվությամբ. Այդ չքեղության որևէ էլեմենտ մեր սակագներում իր արտացոլումը չի գտնի։
Չնայած հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանի այս խոստումներին, Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը առաջիկա տարիներին եւս կշարունակի սպառողների հաշվին վարձակալել թանկարժեք մեքենաներ, գրասենյակային տարածքներ, ընկերության աշխատակիցները կօգտվեն հեռախոսակապից, կմեկնեն գործուղման, կվերապատրաստվեն։ Այսպես օրինակ, եթե խոսենք թվերի լեզվով, Ռոբերտ Նազարյանի հանձնաժողովի կատարած որոշակի կրճատումներով հանդերձ հեծի տնօրինությանն ու աշխատակիցներին թույլատրվում է երթևեկել Range Rover, Lexus, Prado եւ այլ թանկարժեք մեքենաներով տարեկան 51 միլիոն դրամի չափով։ Բջջային ֆիքսված եւ միջքաղաքային հեռախոսներից կօգտվեն տարեկան 87 միլիոնի։ Երևանից մարզեր եւ դեպի Մոսկվա գործուղման համար հեծը սակագնի հաշվին կարող է ծախսել 94 միլիոն, իսկ տարածքների վարձակալության համար 250 միլիոն դրամ։ Հանձնաժողովի պնդմամբ ծախսերը հնարավորինս նվազեցված են։ Էլեկտրաէներգիայի մոտ 7 դրամ թանկացում նախուսափելի, անհրաժեշտ է փակել հեծի կուտակած պարտքերի մի մասը։ Տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորգյանը վստահ է, ռուսական ընկերության տարիների կուտակած պարտքը ձևավորվել է նաև հենց այս ծախսերի արդյունքում, սակագնի բարձրացումը լուծում չէ։
Խնդիրը այստեղ նրանում է, թե արդյոք դա այն նվազագույն անհրաժեշտն է, որը դրված է սակագնում, թե մի քիչ ավելի։
Տնտեսագետի համար անընդունելի է նաև հեծի աշխատակիցների քանակը, որոնք սակագնի հաշվին տարեկան 22 միլիարդ դրամի աշխատավարձ են ստանում։ Գևորգյանի խոսքով ընկերությունը 50%-ով կարող է նվազեցնել այս թիվը, կրճատելով աշխատակիցների քանակը։
800 000 բաժանորդին հասնում է 8000, հա 7800 աշխատակից։ Այդ աննորմալ շատ մեծ թիվ է։
Ըստ պաշտոնական տվյալների, հեծում էլեկտրաէներգիայի կորուստը տարեկան ավելի քան 11% է կազմում։ Հայկ Գևորգյանը վստահեցնում է, կորուստների այս ցուցանիշով սակագնի բարձրացման հարցն ամեն տարի կդրվի հանձնաժողովի սեղանին։
Ինչպես կարող են իշխանության ղեկը ստանձնած մարդիկ լուծել սոցիալական տնտեսական հարցերը, եթե տարիներ շարունակ ընտրությունների արդարությունը կասկածի տակ են դնում քաղաքական ուժերը, հասարակական կազմակերպությունները։ Մամուլը նույնպես քննարկում է ընտրությունների հարցը, տեսությունը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Առավոտի խմբագիրը նշում է, որ 10 տարի առաջ ընդունելության քննությունները վերածվում էին թեժ պայքարի, հիմա դրանք հետաքրքիր են միայն երեխաներին եւ ծնողներին եւ լրատվամիջոցների գլխավոր թեման չեն։ Ինչպես անել, որ ընտրությունները նույնպես դառնան առօրեական երևույթ եւ իշխանություն ունենալ չունենալը նույնպես չլինի կյանքի իմաստ, որ իշխանությունն այդքան գայթակղիչ չլինի, որ այն ամեն քայլափոխի սահմանափակվի օրենսդրական եւ հասարակական մեխանիզմներով, որ իշխանավոր լինելը լինի պակաս հարմարավետ, քան բարձր վարձատրվող ցանկացած այլ աշխատանք։ Հայոց աշխարհը վկայակոչել է հանրապետական պատգամավոր Սամվել Նիկոյանին, ով ասել է, թե ընդդիմադիրները ցանկանում են արդար ընտրություններով գալ իշխանության, բայց ամեն ընդդիմադիր բութմատով միայն իրեն է ցույց տալիս, որովհետև այդ դերում միայն իրեն է տեսնում։ Ամեն տարի ու ամիս համագործակցության մի նոր ձևաչափ են ստեղծում, հետո բաժանվում, խոսում են հավակնոտ ծրագրերից, հետո ամեն ինչ զրոյացնում, հուսախապանելով և իրեն շարքերին և համակիրներին։ Այսպիսին է մեր ընդդիմության գործելաոճը, ուրեմն նրանք իրենց ներ Սուն պետք է փնտրեն իրենց անհաջողությունների պատճառը, այդ թվում թիմ ընտրություններում, ասել է Նիկոյանը։ 168 ժամի տեղեկություններով Որոտանի համալիրի վաճառքի գումարի զգալի մասն ուղղվելու է Նաիրիտի պարտքերի մարմանը, այդ թվում աշխատավարձերի վճարմանը։ Ժողովուրդը գրում է, որ Գորիսի Սդղի Գյոլ կոչվող տարածքում Մուշեղ և Հարություն Զաքարյան եղբայրների ծեսի փաստի առիթով հարուցված քրեական գործով Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդուց բացի այլ ազգականներ են անցնում։ Տուժող Զաքարյանները Սուրիկ Խաչատրյանի վարորդի Արագած Ղևոնդյանի որդու, Դերենիկ Ղևոնդյանի և մարզպետի Մորաքրոջ Թոր Յուրկայի անուններից բացի նշել են, որ դեպքին մասնակցել են մարզպետի Կրտսեր որդին Տրդատը և Սուրիկ Խաչատրյանի եղբայրը։ Ենթադրվում է, որ խոսքը Սեյրան Խաչատրյանի մասին է, որի անվան հետ բազմաթիվ քրեական պատմություններ են կապվում։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը խորհրդարանի վերջին ընտրություններից հետո ստեղծված ներքաղաքական իրավիճակի կապակցությամբ քիչ առաջ է հանդես եկել հայտարարությամբ։ Հունիսի 7-ի ընտրությունների հետևանքով արդարություն և զարգացում կուսակցությունը կորցրեց մեծամասնությունը խորհրդարանում։ Ինչ քաղաքական սցենար է նախատեսում Էրդողանն այս իրավիճակում, կիմանանք Հրաչ Մելքումյանից։
Թուրքիայում Կիրակի օրը անցկացված խորհրդանական ընտրություններին հաջորդած համարյա 4 օրվա լռությունից հետո երկրի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը այսօր առաջին անգամ հրապարակավ ելույթ ունեցավ, բոլոր կուսակցություններին կոչ անելով պատասխանատվություն ցուցաբերել կոալիցիոն կառավարություն ձևավորելու հարցում։ Նախընտրական շրջանում թուրքական հեռուստաընկերություններով Էրդողանը օրը առնվազն 3 անգամ ելույթ էր ունենում, իսկ ընտրություններից հետո նրա լռությունը հաշվող թուրքական կայքերը այսօր կանգ առան 3 օր 22 ժամ 1 րոպե 45 վայրկյանի վրա։ Հենց այդ պահին ընտրություններից հետո Էրդողանը առաջին անգամ ելույթ ունեցավ և ասաց, որ յուրաքանչյուրը պետք է մի կողմ թողնի իր եսասիրությունը և կառավարությունը պետք է ձևավորվի որքան հնարավոր է արագ։ 3-3-օյան Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութոգլուն ևս ընտրություններից հետո առաջին հրապարակավ ելույթում ասել էր, թե ընտրությունների արդյունքները ցույց տվեցին, որ Թուրքիայի ժողովուրդը փակում են նախագահական համակարգի դուռը և կուսակցություններին կոչ է անում կոալիցիոն կառավարություն կազմել։ Թուրքիայի պետական հեռուստաընկերության եթերում Դավութոգլուն ասել է, որ մյուս կուսակցությունների հետ բանակցելու որևէ սահմանափակում չունի և կոալիցիոն կառավարություն կազմելու նպատակին հասնելու համար անկեղծ բանակցություններ է վարելու մյուս կուսակցությունների հետ։ «Մենք պատրաստ ենք կոալիցիա կազմել», հայտարարել է նա։ Ընտրությունների արդյունքները նաև ցույց են տալիս, որ ժողովուրդը դեմ է նախագահական կառավարմանն անցնելուն, որին ձգտում էր Էրդողանը սահմանադրական փոփոխությունների միջոցով։ Այս կապակցությամբ Դավութոգլուն ասել է. «Մենք ցանկանում էինք նախագահական համակարգի անցնել, բայց ժողովուրդը դրան հավանություն չտվեց. Հիմա նոր իրավիճակ է և յուրաքանչյուրը պետք է շարունակի կառավարել գոյություն ունեցող խորհրդարանական համակարգի սահմաններում»։
Վաղը Բաքվում նախատեսված է եվրոպական խաղերի մեկնարկը։ Միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները կոչ են անում աչք չփակել Ադրբեջանու մարդու իրավունքների խախտումների վրա և պաշտոնապես դիմել այդ երկրի իշխանություններին, ազատազրկված լրագրողներին և բլոգերներին ազատ արձակելու կոչով։ Այսօր Բաքու է ժամանել Եվրոպական Օլիմպիական կոմիտեի ղեկավարը իր մեկնաբանություններով։ Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Օլիմպիական բոլոր խաղերին շատերն են բոյկոտելու կոչեր հնչեցնում, սակայն այնցյալ տարի փաստվեց, որ նման կոչերը չեն աշխատում և չեն աշխատի երբեք։ Այս մասին այսօր Բաքվում հայտարարել է Եվրոպական Օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Պատրիկ Հիքին, մեկնաբանելով առաջին Եվրոպական խաղերը բոյկոտելու կոչերը։ Հիշեցնենք, հուլիսի 12-ից 28-ը Բաքվում նախատեսված Եվրոպական առաջին խաղերն անցնում են այդ երկրում տասնյակ քաղբանտարկյալների առկայության ֆոնին։ Միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները, Եվրախորհրդարանը և այլ հեղինակավոր կառույցներ ամիսներ շարունակ Օլիմպիական կոմիտեին կոչ են անում ճնշել Ալիևի վարչակազմին քաղբանտարկյալներին ազատ արձակելու պահանջով։ «Մենք մեզնից կախվածն արել ենք, որպեսզի փորձենք պատասխան գտնել այդ հարցերին, սակայն թույլ տվեք նշել, որ մենք չենք կարող թելադրել ինքնիշխան պետությանը ինչպես լուծել իր հարցերը, և նշանակություն չունի, թե որտեղ է տեղի ունենում այդ իրադարձությունները։ Մենք քաղաքական կազմակերպություն չենք, մենք մարզական կազմակերպություն ենք»։ Միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները վերջին օրերի իրենց հայտարարություններում նշում են, որ այդ խաղերն անցնում են առանց ներքին քննադատության։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային հաղորդումը, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանն էր, հաջողություն։